Δοξάζουμε τον Κύριο γιατί μας αξιώνει να συναντιόμαστε και να μπορούμε να μελετήσουμε τον Λόγο το δικό Του. Με τη χάρη του Θεού είχαμε αρχίσει την περασμένη φορά μία σειρά με θέμα «Χαμένες ευκαιρίες». Την πρώτη φορά είδαμε την ευκαιρία που είχε ο Σαούλ και την έχασε. Σήμερα θα δούμε έναν άλλον άνθρωπο που είχε μία τέτοια ευκαιρία που είναι ο Ιεροβοάμ. Έτσι σήμερα το θέμα μας θα είναι η ευκαιρία του Ιεροβοάμ. Και θα αρχίσουμε από το πρώτο βιβλίο των βασιλέων, το 11ο κεφάλαιο, θα αρχίσουμε να διαβάζουμε από το χωρίο 26. Πρώτο βιβλίο των βασιλέων που ονομάζεται και τρίτο βασιλειών, 11ο κεφάλαιο χωρίο 26. Προηγουμένως διαβάζουμε ότι ο Σολομών ξέφυγε από τον δρόμο του αληθινού Θεού, παντρεύτηκε γυναίκες που ανήκαν σε άλλα έθνη, Μωαβίτισες, Αμμονίτισες, Χετέες, και άρχισε για να τους κάνει το χατήρι να λατρεύει τους θεούς τους και έστησε και βωμούς των θεών τους μέσα στην Ιερουσαλήμ, με αποτέλεσμα ο Κύριος να αποφασίσει ότι θα αποσύρει την ευλογία του από τον Σολομώντα, και έτσι του είπε, διαβάζω από το 11:11, «Επειδή φέρθηκες με αυτόν τον τρόπο και δεν τήρησες τη συμφωνία μου και τους νόμους μου που εγώ σου είχα ορίσει, θα πάρω εξάποντας τη βασιλεία από σένα και θα τη δώσω στο δούλο σου. Αλλά δεν θα το κάνω αυτό στις μέρες σου, για χάρη του Δαβίδ του πατέρα σου. Από τα χέρια του γιού σου θα την πάρω. Ωστόσο δεν θα πάρω ολόκληρη τη βασιλεία, θα αφήσω στο γιο σου μία φυλή για χάρη του Δαβίδ του δούλου μου και για χάρη της Ιερουσαλήμ της εκλεκτής μου πόλης». Επομένως, εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Σολομών παρεξέκλινε από το δρόμο του Κυρίου, ο Θεός αποφασίζει να πάρει ένα μέρος, μεγάλο μέρος του βασιλείου και να το αναθέσει σε άλλο βασιλιά. Πάμε στο χωρίο 11:26. Ο Ιεροβοάμ, ο γιος του Ναβάτ, ήταν ένας Εφραημίτης από την περιοχή της Σαριδά. Η μάνα του ήταν Χίρα και ονομαζόταν Σερουά. Ο ίδιος ήταν στην υπηρεσία του βασιλιά Σολομώντα, αλλά επαναστάτης εναντίον του. Επομένως ήταν ένας άνθρωπος που αρχικά υπηρετούσε τον Σολομώντα, ο Ιεροβοάμ, μετά όμως επαναστάτησε. 27. Η ιστορία αυτής της εξέγερσης έχει ως εξής. Ήταν η εποχή που ο Σολομών έκτιζε την Μιλό. Η Μιλό ήταν ένα συγκρότημα οχυρωματικό και τόπος διαμονής, ένα οχύρωμα που μπορούσε κανένας να μένει στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ, και έκλεινε το άνοιγμα του τείχους της πόλης Δαβίδ, της Ιερουσαλήμ δηλαδή του πατέρα του. Ο Ιεροβάμ ήταν ικανός και δυνατός. Ο Σολομών είδε ότι ο νέος αυτός ήταν εργατικός και τον διόρισε επιστάτη σε όλη την αναγκαστική εργασία των φυλών Εφραήμ και Μανασί. Επομένως ο Ιεροβάμ είναι ένας άνθρωπος με ικανότητες, τις ικανότητες αυτές τις αναγνωρίζει ο Σολομών, του αναθέτει αυτός να είναι επικεφαλής των εργασιών που θα γίνονταν στην περιοχή εκείνη. Αλλά ο Θεός είχε για τον Ιεροβάμ ακόμα μεγαλύτερα σχέδια, όχι απλώς να βοηθάει τον Σολομώντα, είχε σχέδια να τον κάνει βασιλιά. Έτσι στο χωρίο 29 διαβάζουμε: «Μια μέρα που ο Ιεροβάμ έβγαινε από την Ιερουσαλήμ, τον συνάντησε στον δρόμο ο προφήτης Αχιά ο Σιλωνίτης, φορώντας έναν καινούριο μανδύα. Οι δυο τους ήταν μόνοι στην εξοχή». Συναντιούνται λοιπόν και είναι μόνοι τους ο Ιεροβάμ και ο προφήτης Αχιά. «Τότε ο Αχιά έβγαλε τον καινούριο μανδύα που φορούσε και τον έσχισε σε 12 κομμάτια». Βλέπετε, μέσα στην Αγία Γραφή έχουμε προφητικό λόγο, ο προφήτης να λέει κάτι, αλλά έχουμε και προφητικές πράξεις. Έχουμε διάφορες τέτοιες περιπτώσεις. Θυμάστε στην Καινή Διαθήκη τον προφήτη Άγαβο, που πήρε την ζώνη του Αποστόλου Παύλου, έδεσε τα χέρια του, τα πόδια του και είπε τον άνδρα στον οποίο ανήκει αυτή η ζώνη, έτσι θα τον δέσουν στα Ιεροσόλυμα. Υπάρχουν λοιπόν προφητικοί λόγοι και υπάρχουν προφητικές πράξεις. Εδώ έχουμε μία προφητική πράξη. Βγάζει τον χιτώνα του που ήταν καινούριος, τον σχίζει, φαντάζομαι ο Ιεροβάμ θα τον κοιτούσε, να ήταν κανένας παλιός χιτώνας να τον έσχιζε σε όλο καινούριο χιτώνα τώρα, γιατί τον σχίζεις κομμάτια. Τον κάνει 12 κομμάτια, τον χιτώνα, πάρε για τον εαυτό σου τα 10 κομμάτια, είπε στον Ιεροβοάμ. Γιατί ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέει τα εξής: θα πάρω τη βασιλεία από τον Σολομώντα και θα δώσω σε σένα τις 10 φυλές. Από τις 12 φυλές του Ισραήλ λοιπόν, του λέει θα σου δώσω εσένα να είσαι ο βασιλιάς στις 10 φυλές, τα 10 δωδέκατα, έτσι. Δεν είναι λίγο. Σε αυτόν θα μείνει μόνο μία φυλή, και αυτό για χάρη του δούλου μου του Δαβίδ και για χάρη της Ιερουσαλήμ, της πόλης που τη διάλεξα μέσα από όλες τις φυλές του Ισραήλ. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι το γεγονός ότι ένας άνθρωπος, ο Δαβίδ, υπάκουσε στον Κύριο, φέρνει ευλογία στον Δαβίδ και φέρνει ευλογία και στους απογόνους του. Και είναι θαυμαστό αυτό και είναι σημαντικό. Μας λέει ακόμα και στην Καινή Διαθήκη, η υπόσχεση είναι για σας και είναι και για τα παιδιά σας. Επομένως, ο Θεός μας είναι ο Θεός που δίνει την ευλογία του από γενιά σε γενιά, είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, η ευλογία συνεχίζεται. Επομένως, καθώς ζεις μαζί με τον Κύριο, μπορείς να ξέρεις ότι θα έχεις ευλογία στη ζωή σου, θα έχεις ευλογία στην οικογένειά σου, θα έχεις ευλογία στα παιδιά σου και στα εγγόνια σου. Ο Θεός είναι αυτός που ευλογεί και συνεχίζει την ευλογία. Και λίγο παρακάτω στο 34 του λέει: ωστόσο δεν θα πάρω από τον Σολομώντα ολόκληρη τη βασιλεία, αλλά θα τον αφήσω να είναι ηγεμόνας όσο θα ζει, για χάρη του Δαβίδ του εκλεκτού δούλου μου που τήρησε τις εντολές μου και τους νόμους μου. Και αυτή ήταν μια υπόσχεση που ο Θεός είχε δώσει στον Δαβίδ, την διαβάζουμε στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ στο 7ο κεφάλαιο στα χωρία 12 έως 16, μιλάει ο Θεός στον Δαβίδ και του λέει: όταν τελειώσουν οι μέρες σου και πεθάνεις, θα αναδείξω διάδοχο μετά από σένα έναν γιο σου, κατευθείαν απόγονό σου, και θα διατηρήσω σταθερή τη βασιλεία του. Επομένως, λέει στον Δαβίδ, να ξέρεις ότι θα υπάρχει στο θρόνο διάδοχό σου, απόγονό σου, γιο σου, αυτός θα μου χτίσει ναό και εγώ θα κάνω τον θρόνο του ακλόνητο για πάντα. Επομένως, το σχέδιο του Θεού ήταν ο Σολομών, που θα έκτιζε τον ναό του Θεού, να είναι ακλόνητο στη βασιλεία του. Θα είμαι γι' αυτόν πατέρας, μιλάει για τον Σολομώντα τώρα, μιλάει στον Δαβίδ για τον Σολομώντα. Θα είμαι γι' αυτόν τον γιο σου πατέρας και εκείνος θα μου είναι γιος. Αν αμαρτήσει θα τον σοφρονίσω με πλήγματα, όπως χτυπάνε τα παιδιά τους οι άνθρωποι, δεν θα αποσύρω όμως από αυτόν την εύνοιά μου, όπως την απέσυρα από τον Σαούλ που τον έφερα στη θέση του και έφερα στη θέση του εσένα. Επομένως του λέει, θυμάσαι τον Σαούλ, όταν ξέφυγε από τον δρόμο μου, τον έκανα στην άκρη και έφερα εσένα. Τώρα εσύ έμεινες πιστός σε μένα, θα σε ευλογήσω, θα πάρει τη βασιλεία ο γιος σου. Εάν μείνει πιστός σε μένα, θα συνεχίσει και ο θρόνος του θα είναι ακλόνητος. Εάν δεν μείνει πιστός σε μένα, δεν θα τον βάλω στην άκρη όπως έκανα με τον Σαούλ. Αλλά οι απόγονοί σου θα βασιλεύουν σταθερά μετά από σένα για πάντα και ο θρόνος σου θα παραμένει ακλόνητος παντοτινά. Επομένως υπήρχε αυτή η υπόσχεση στον Δαβίδ. Γι' αυτό λέει τώρα ο Θεός τον Ιεροβοάμ, κοίταξε, δεν θα πάρω όλες τις φυλές και τις 12, γιατί για χάρη του Δαβίδ θα συνεχίσει ο Σολομών να είναι βασιλιάς, θα συνεχίσουν οι απόγονοί του να είναι βασιλείς σε ένα μέρος από τον λαό Ισραήλ, αλλά θα πάρω και θα δώσω σε σένα τις 10 φυλές. Έτσι στο χωρίο 37, 11.37, πρώτο βασιλέον 11.37, του λέει και σένα Ιεροβοάμ, θα σε πάρω και θα σε κάνω βασιλιά όπως το επιθυμείς. Θα βασιλέψεις τον Ισραήλ. Κι αν υπακούσε όλα όσα σε διατάζω, αν βαδίζεις τους δρόμους μου, αν κάνεις ό,τι εγώ θεωρώ σωστό, αν τηρείς τους νόμους μου και τις εντολές μου, όπως έκανε ο δούλος μου ο Δαβίδ, τότε εγώ θα είμαι μαζί σου και θα σου χαρίσω σταθερή δυναστεία όπως έκανα στον Δαβίδ. Θα σου δώσω τον Ισραήλ για να ταπεινώσω τους απογόνους του Δαβίδ, αλλά αυτό δεν θα κρατήσει για πάντα. Επομένως, εδώ έχουμε την ευκαιρία του Ιεροβοάμ. Του λέει του Ιεροβοάμ, εάν μείνεις πιστός σε μένα, εάν μείνεις πιστός στα λόγια μου, εάν ζεις ζωή υπακοής, έχω για σένα μία ευλογία. Θα ξεκινήσει μία δυναστεία από σένα και στις 10 φυλές του Ισραήλ θα υπάρχει βασιλιάς από τους απογόνους σου. Όσο πάει, όσο θα υπάρχει η υπακοή στον λόγο το δικό μου.
Αυτό με κάποιο τρόπο το έμαθε ο Σολομών. Δεν ξέρω πώς, οι δυο τους ήταν. Ήταν μόνο ο Αχιά και ο Ιεροβάμ όταν έγινε αυτή η πράξη. Αλλά ποιος ξέρει τώρα. Κάτι είπε κάπου Αχιά, κάτι είπε κάπου Ιεροβάμ, το έμαθε ο Σολομώντας. Χωρίο 40, γι' αυτό ο Σολομών ζητούσε να σκοτώσει τον Ιεροβάμ, αλλά εκείνος κατέφυγε στην Αίγυπτο, στον Φαραώ Σισάκ. Εκεί έμεινε ωσότου πέθανε ο Σολομών. Οπότε αναγκάζεται να φύγει ο Ιεροβάμ και πάει στην Αίγυπτο μέχρι που πεθαίνει ο Σολομών. Ο Σολομών πεθαίνει το 926 π.Χ. Επομένως, θυμάστε είχαμε πει την περασμένη φορά, ο Σαούλ βασίλεψε από το 1012 έως το 1004, μετά ανέλαβε ο Δαβίδ από το 1004 έως το 965 π.Χ. Το 965 π.Χ. ανέλαβε ο Σολομών, μέχρι το 926 π.Χ. τώρα πεθαίνει και ο Σολομών. Έτσι στο 12ο κεφάλαιο αναλαμβάνει την βασιλεία ο γιος του Σολομώντα, ο Ροβοάμ. Στο 12ο διαβάζουμε ότι ο Ροβοάμ πήγε στη Σιχέμ, γιατί εκεί είχαν συγκεντρωθεί οι βόρειες φυλές, δηλαδή του Ισραήλ, για να τον ανακηρύξουν βασιλιά. Συνηθιζόταν αυτό να μαζεύεται όλος ο λαός εκεί για να γίνει η ανακήρυξη, η επίσημη ανακήρυξη του βασιλιά. Ο Ιεροβοάμ, γιος του Ναβάτ, βρισκόταν ακόμα στην Αίγυπτο, όπου είχε καταφύγει για να γλιτώσει από τον βασιλιά Σολομώντα. Όταν έμαθε για τη συγκέντρωση στη Σιχέμ, σκέφτηκε να παραμείνει στην Αίγυπτο. Είπε, από τη στιγμή που συνεχίζεται η βασιλεία με τον γιο του Σολομώντα, τον Ροβοάμ, καλύτερα ασφαλής είμαι στην Αίγυπτο. Όπως με κυνηγούσε ο Σολομών, μπορεί να με κυνηγάει και ο γιος του. Επομένως, ας μείνω εδώ πέρα. Έστειλαν όμως και τον κάλεσαν και έτσι γύρισε. Πήγαν και του είπανε, έλα, δεν κινδυνεύεις τώρα. Πήγαν λοιπόν αυτός και όλη η Ισραηλιτική κοινότητα στον Ροβοάμ και του είπαν. Πηγαίνουν λοιπόν μαζί με τον Ροβοάμ και εκπρόσωποι των Ισραηλιτών και ζητούν να ελαφρύνει λίγο τους φόρους. Γιατί ο Σολομών για να κάνει όλα εκείνα τα έργα που έκανε, τους είχε τρελάνει στους φόρους. Έτσι. Ο πατέρας σου, 12-4, έβαλε βαρύ ζυγό επάνω μας. Αν τώρα εσύ ελαφρύνεις το ζυγό της σκληρής δουλειάς που μας επιφόρτισε ο πατέρας σου, τότε θα σε υπηρετούμε. Το είπανε, χαλάρωσε λίγο τα μέτρα που έχεις πάρει και εμείς θα συνεχίσουμε να σε υπηρετούμε. Τη συνέχεια της ιστορίας την ξέρετε, ο Ροβοάμ πήγε και συμβουλεύτηκε τους μεγαλύτερους, τους συμβούλους του πατέρα του και αυτοί του είπανε, ναι, δίκιο έχει ο λαός, πες του ότι θα χαλαρώσουν τα μέτρα, θα τους έχεις να σε υπηρετούν. Μετά συμβουλεύτηκε τους νεότερους, τους ανθρώπους της ηλικίας του Ροβοάμ, του είπανε, όχι, πες τους, θα είναι χειρότερα, θα σας βάλω κι άλλους φόρους. Λοιπόν, άκουσε τις συμβουλές των νεότερων, με αποτέλεσμα οι Ισραηλίτες να επαναστατήσουν και να πούν, ως εδώ, φτάνει. Δεν έχουμε σχέση με τον Σολομώντα, δεν έχουμε σχέση με τη βασιλεία του, δεν έχουμε σχέση με τον Ροβοάμ. Χωρίο 20, 12-20. Όταν οι Ισραηλίτες του Βορρά είδαν ότι είχε επιστρέψει ο Ιεροβοάμ, έστειλαν και τον κάλεσαν στη συνέλευση και τον ανακήρυξαν βασιλιά του Ισραήλ. Επομένως, όταν αποφάσισαν να φύγουν, κάποια στιγμή ξεσηκώθηκε και ο Ροβοάμ μάζεψε το στρατό να αντιμετωπίσει αυτούς που φύγανε. Επενέβη ο Κύριος του, είπε, παρέ μου έγινε το πράγμα τούτο, εγώ το επέτρεψα, επομένως σταματήστε. Δεν έγινε πόλεμος, ησύχασαν, γύρισαν στην πατρίδα τους ο καθένας. Αλλά οι Ισραηλίτες του Βορείου Βασιλείου φωνάζουν τον Ιεροβάμ και τον ανακηρύττουν βασιλιά και έτσι πραγματοποιείται η προφητεία που του είχε δώσει ο Αχιά ο Σιλωνίτης. Κανένας δεν ακολούθησε τους απογόνους του Δαβίδ παρά μόνο η φυλή Ιούδα. Ξέρουμε ότι σε αυτήν προσθέθηκε και η φυλή Βενιαμίν, επομένως από τις 12 φυλές. Το βόρειο μέρος, οι 10 φυλές που αποτελούν το βόρειο τμήμα αποτέλεσαν το κράτος του Ισραήλ και οι φυλές Ιούδα και Βενιαμίν αποτέλεσαν το κράτος του Ιούδα. Και γι' αυτό από εδώ και πέρα στην εξιστόρηση των ιστορικών γεγονότων έχουμε διαδοχή στο βασίλειο το βόρειο του Ισραήλ και διαδοχή από την οικογένεια του Δαβίδ και του Σολομώντα στο νότιο βασίλειο που είναι το βασίλειο του Ιούδα. Επομένως από εδώ και πέρα όταν διαβάζουμε Ισραήλ εννοούνται οι 10 φυλές του βορείου βασιλείου και όταν διαβάζουμε Ιούδα εννοούνται οι 2 φυλές του νοτίου βασιλείου. Αρχίζει λοιπόν ως βασιλιάς τώρα πια ο Ιεροβάμ να οχυρώνει την περιοχή του. Στο 25 διαβάζουμε: ο Ιεροβάμ οχύρωσε τη Σιχέμ στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ και εγκαταστάθηκε σε αυτήν, μετά πήγε και οχύρωσε την πόλη Φανουήλ. Αρχίζει λοιπόν τα οχυρωματικά έργα και καλά κάνει, ο βασιλιάς πρέπει να φροντίζει για την θωράκιση του λαού του. Το ζήτημα τώρα είναι ότι του ήρθε μία σκέψη που είναι λογική σκέψη, αλλά η σκέψη αυτή ήταν αντίθετη με τα λόγια του Θεού, με την υπόσχεση του Θεού. Χωρίο 26, 12-26. Έκανε όμως την εξής σκέψη: όπως έχουν τώρα τα πράγματα, η βασιλεία μου θα περάσει πίσω στους απογόνους του Δαβίδ. Πώς του ήρθε αυτή η ιδέα? Γιατί η βασιλεία του να φύγει από τα χέρια του και να περάσει στους απογόνους του Δαβίδ? Αν ο λαός αυτός αρχίσει να ανεβαίνει στην Ιερουσαλήμ για να προσφέρει θυσίες στο ναό του Κυρίου, τότε η καρδιά τους θα στραφεί στον προηγούμενο κύριό τους, τον Ροβοάμ, βασιλιά του Ιούδα, και εμένα θα με σκοτώσουν. Προσέξτε τώρα, έχει να αντιμετωπίσει ο Ροβάμ μία σκέψη, έναν λογισμό που του ήρθε και που λέει, δυο λεφτά, ξεκινάμε τώρα. Αλλά υπάρχει μία εντολή. Η εντολή που είχε δοθεί στην Έξοδο στο 23ο κεφάλαιο, στα χωρία 14-17, όπου ο Θεός είχε πει, να ξέρετε, τρεις φορές το χρόνο, όπου κι αν μένετε σε όλο το βασίλειο του Ισραήλ, θα έρχεστε στην Ιερουσαλήμ, θα έρχεστε στο ναό να με τιμήσετε. Η μία φορά θα είναι η εορτή των Αζίμων, από τις 15 έως τις 21 του μηνός Νισάν, αμέσως μετά το Πάσχα που ήταν στις 14 του μηνός Νισάν, αυτό σημαίνει Μάρτιο με Απρίλιο. Δεύτερη φορά θα ήταν η εορτή του θερισμού των πρωτογεννημάτων, που λεγόταν και εορτή των εβδομάδων, η εορτή της Πεντηκοστής, Μάιο με Ιούνιο. Και η τρίτη φορά θα ήταν η εορτή της συγκομιδής των καρπών ή της κοινοπηγίας στις αρχές Οκτωβρίου. Επομένως, ο λαός είχε εντολή από τον Θεό: θα πάτε να προσκυνήσετε στην Ιερουσαλήμ. Μία φορά Μάρτιο-Απρίλιο, μία Μάιο-Ιούνιο και μία Οκτώβριο. Επομένως, σκέφτεται ο Ιεροβοάμ, από τη στιγμή που ο λαός ξέρει ότι πρέπει να σηκωθεί να πάει στην Ιερουσαλήμ, θα πάει εκεί, θα δει τον ναό του Κυρίου, εκεί πρέπει να πάει, θα αρχίσει να σκέφτεται, γιατί να είμαστε εμείς χωριστά? Οπότε λέει, θα στραφούν στον Ροβοάμ και εμένα, λέει, θα με σκοτώσουν. Λογική σκέψη, αλλά προσέξτε τώρα τι γίνεται. Λογική σκέψη αντίθετη από την υπόσχεση που του είχε δώσει ο Θεός. Πώς αρχίζει κανένας να χάνει τις ευκαιρίες? Αυτό μας ενδιαφέρει για τη δική μας τη ζωή. Γιατί ο σκοπός μας δεν είναι να κάνουμε ιστορία, ο σκοπός μας είναι να πάρουμε τα πνευματικά μηνύματα. Αρχίζουμε να χάνουμε ευκαιρίες όταν βάλουμε τη λογική μας πάνω από τα λόγια του Θεού. Βλέπετε, ο Θεός χρησιμοποιεί τη λογική μας. Λέει ότι έχουμε λογική λατρεία προς τον Θεό. Αλλά η λογική μας χρειάζεται να προσαρμόζεται στις αρχές του Λόγου του Θεού, να προσαρμόζεται στις υποσχέσεις του Θεού, να προσαρμόζεται σε αυτά που είναι γραμμένα στον Λόγο του Θεού και όχι να λειτουργεί ανεξάρτητα από τα λόγια του Θεού. Εδώ ποιο είναι το πρόβλημα του Ιεροβοάμ? Αρχίζει να σκέφτεται αντίθετα με την υπόσχεση του Θεού. Ο Θεός του είπε, εάν μείνεις πιστός σε μένα, εάν ακολουθείς τους δρόμους μου, θα στεριώσω τη βασιλεία σου, θα γίνει δυναστεία, που σημαίνει ότι και ο γιος σου θα είναι βασιλιάς και ο εγγονός σου θα είναι βασιλιάς και θα συνεχιστεί μια ολόκληρη σειρά απογόνων σου που θα είναι βασιλιάδες στον λαό Ισραήλ, αρκεί να υπακούς. Ο Ιεροβάμ δεν σκέφτεται την υπόσχεση του Θεού, σκέφτεται ότι εγώ ξέρω καλύτερα από αυτά που μου είπε ο Θεός. Ξέρετε, αυτό είναι ένα από τα προβλήματά μας. Μερικές φορές νομίζουμε ότι ξέρουμε καλύτερα από τον Θεό. Δεν το λέμε έτσι γιατί ακούγεται άσχημα, αλλά ενώ ο Λόγος του Θεού λέει κάτι, εμείς σκεφτόμαστε κάτι άλλο αντίθετο και το θεωρούμε πιο σωστό αυτό που σκεφτήκαμε εμείς από αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτό ήταν λοιπόν το πρόβλημα του Ιεροβάμ. Και το ζήτημα είναι, δεν έμεινε στη σκέψη. Αν έμεινε στη σκέψη, θα του περνούσε μετά από λίγο καιρό. Έτσι γίνεται με τις σκέψεις. Προχώρησε σε πράξεις. Χωρίο 28, 12-28.
Ήξει ο βασιλιάς σκέφτηκε και κατασκεύασε δύο χρυσά μοσχάρια και είπε στον λαό, αρκετά μέχρι τώρα ανεβαίνετε στην Ιερουσαλήμ. Νάτι, εδώ είναι οι θεοί σας Ισραηλίτες που σας έβγαλαν από την Αίγυπτο. Και τοποθέτησε το ένα μοσχάρι στη Βεθήλη και το άλλο το παραχώρησε στη Δάν. Αυτό το πράγμα όμως έγινε αιτία αμαρτίας. Ο λαός συνόδεψε με πομπή τον ένα θεό ως τη Δάν. Η Δάν ήταν η βορειότερη πόλη της περιοχής του Ισραήλ, του Βορείου Βασιλείου. Η Βεθήλ ήταν η νοτιότερη πόλη του βασιλείου, επομένως πήρε ένα χρυσό μοσχάρι, το έβαλε στο βορειότερο μέρος και ένα χρυσό μοσχάρι στο νοτιότερο μέρος της περιοχής του Ισραήλ, της περιοχής των 10 φυλών, και τους είπε, κοιτάξτε, αυτοί είναι οι θεοί που σας έβγαλαν από την Αίγυπτο. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Ακριβώς το ίδιο είχε κάνει ο Ααρών, θυμάστε, στην Έξοδο, στο 32ο κεφάλαιο, στα χωρία 3-4, είχε μαζέψει από τον λαό τα χρυσαφικά του και με αυτά έφτιαξε το χρυσό μοσχάρι και είπε ακριβώς αυτά τα λόγια. Φώναξε, λέει, τότε ο λαός, αυτοί είναι οι θεοί σου Ισραήλ που σε έβγαλαν από την Αίγυπτο. Το ίδιο σύνθημα, λοιπόν, το ίδιο σύνθημα που ήξερε ο λαός, ότι έφερε την οργή του Θεού και έφερε ζημιά στον λαό, το ίδιο σύνθημα χρησιμοποιούν και τώρα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να μαθαίνει κανένας από τα λάθη του παρελθόντος και να μην τα επαναλαμβάνει. Ξέρετε αυτό που λένε, ότι ο λαός που δεν ξέρει την ιστορία του είναι καταδικασμένος να την επαναλάβει. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτή. Γιατί ο Θεός μας διδάσκει μέσα από την ιστορία μας, μας διδάσκει από το παρελθόν μας και μας διδάσκει και από τα λάθη μας, ώστε να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Και εδώ γίνεται ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή επαναλαμβάνεται το ίδιο λάθος με πρωτοβουλία του ανθρώπου που ο Θεός του είπε, κοίταξε, εγώ σου αναθέτω τη βασιλεία των 10 φυλών και αν μείνεις πιστός στα λόγια μου, η βασιλεία αυτή θα στερεωθεί. Και ξέρετε, όταν κανένας κάνει ένα βήμα μακριά από τα λόγια του Θεού, μετά ακολουθούν και άλλα βήματα. Ήδη το πρώτο που έκανε ήταν να βάλει δύο χρυσά μοσχάρια και να πει αυτή είναι η θεή σου. Μετά ο Ιεροβάμ, διαβάζουμε στο 31, καθιέρωσε ιερούς τόπους για να λατρεύονται τα μοσχάρια αυτά και διόρισε ιερείς από τον λαό οι οποίοι δεν ανήκαν στη φυλή Λεβί. Επομένως και άλλη παράβαση, γιατί θυμάστε ότι ο Θεός είχε πει στον Μωυσή, Αριθμοί 3:5-7, να έρθει η φυλή του Λεβί, αυτούς θα ορίσεις για να υπηρετούν τον Ααρών, και μάλιστα στους Αριθμούς 3:11-13 είχε πει στον Μωυσή, εγώ διάλεξα τους Λεβίτες μέσα από όλο το λαό αντί για τα πρωτότοκα των Ισραηλιτών. Οι Λεβίτες θα ανήκουν σε μένα. Είχε πει ότι όταν θανατώθηκαν τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων, όλα τα πρωτότοκα των Ισραηλιτών ανήκουν σε μένα. Λοιπόν, αντί από όλες τις φυλές να φέρνουν και να μου αφιερώνουν τα πρωτότοκα τους οι Ισραηλίτες, εγώ διάλεξα την φυλή του Λεβί και αυτή θα εκπροσωπεί τα πρωτότοκα όλων των Ισραηλιτών. Και θα ανήκουν σε μένα, αυτοί θα έχουν όλους τους ρόλους μέσα στην λατρεία του ονόματός μου, στη σκηνή του μαρτυρίου αρχικά, στον ναό αργότερα. Επομένως αποφασίζει ο Ιεροβοάμ να βάλει ιερείς άλλους εκτός από τους Λεβίτες, και επίσης, λέει στο 32, όρισε ως επίσημη γιορτή τη 15η μέρα του 8ου μήνα. Αλλά αντάλλον, καμία σχέση με τις γιορτές που είχε ορίσει ο Κύριος, μία γιορτή στο Νοέμβριο μέσα, στον 8ο μήνα, αντίστοιχη της γιορτής του Ιούδα, αντίστοιχη με την εορτή της Κοινοπηγίας που ήταν αρχές Οκτωβρίου, έβαλε μία γιορτή αρχές Νοεμβρίου και πρόσφερε ο ίδιος θυσίες στο θυσιαστήριο. Αυτό συνέβη στη Βεθήλ, όπου και θυσίασε στα μοσχάρια που είχε κατασκευάσει και τα είχε στήσει εκεί. Επίσης εγκατέστησε τους ιερείς των ιερών τόπων, τους οποίους ο ίδιος είχε καθιερώσει. Έτσι λοιπόν συνεχίζεται η παράβαση των εντολών του Θεού από τον Ιεροβοάμ, και στο χωρίο 33 του 12ου κεφαλαίου πηγαίνει ο ίδιος ο Ιεροβοάμ να προσφέρει θυσία. Την 15η μέρα λοιπόν του 8ου μήνα, ημερομηνία δηλαδή που ο ίδιος επινόησε,
Ο Ιεροβάμ πήγε στον ιερό τόπο που είχε καθιερώσει στη Βεθήλ και ανέβηκε στο θυσιαστήριο για να προσφέρει θυμίαμα, συμμετέχοντας έτσι στη γιορτή που είχε θεσπίσει για τον λαό του Ισραήλ. Ξεφεύγει λοιπόν ο Ιεροβάμ από τον δρόμο του Θεού και είναι θαυμαστό ότι ο Θεός, όταν ξεφεύγουμε από το δρόμο του, μας δίνει ευκαιρίες μετάνοιας. Θυμάστε, είδαμε για τον Σαούλ. Του έδωσε ο Θεός μία ευκαιρία μετάνοιας. Την απέρριψε. Δεύτερη ευκαιρία μετάνοιας. Και πολλές άλλες ευκαιρίες του έδωσε, δεν είχαμε την ευκαιρία να τις δούμε. Αλλά ο Σαούλ επέμεινε. Τώρα εδώ πέρα έχουμε το ίδιο με τον Ιεροβάμ. Ο Θεός του δίνει ευκαιρία μετάνοιας. 13ο κεφάλαιο, τα τρία πρώτα χωρία. Με εντολή του Κυρίου όμως είχε πάει στη Βεθήλ και ένας προφήτης από τη χώρα του Ιούδα. Επομένως, καθώς ο βασιλιάς πάει στη Βεθήλ για να προσφέρει θυσίες στο θυσιαστήριο εκεί μπροστά στο χρυσό μοσχάρι, ο Θεός έχει στείλει έναν προφήτη από τον νότιο βασίλειο, από τον Ιούδα, έχει ανέβει επάνω στη Βεθήλ και ο προφήτης αυτός, και τη στιγμή που ο Ιεροβάμ στεκόταν μπροστά στο θυσιαστήριο για να προσφέρει το θυμίαμα, ο προφήτης απίφθινε στο θυσιαστήριο τον λόγο του Κυρίου. Και εδώ έχουμε ένα άλλο ιδιαίτερο φαινόμενο. Μιλάει ένας προφήτης σε ένα αντικείμενο. Δεν μιλάει στους ανθρώπους. Απευθύνεται στο θυσιαστήριο. Θυμάστε που ο Κύριος είπε, αν πείτε στη Σικιά να φύγει από εδώ και να φυτευτεί στη θάλασσα, θα γίνει. Αν πείτε στα βουνά να μετακινηθούν. Υπάρχουν στιγμές λοιπόν που μιλάς σε πράγματα, που μιλάς σε καταστάσεις. Έλεγε ένας αδελφός, όταν έρχεται ένα βουνό μπροστά σου, άρχισε να μιλάς στο βουνό. Γιατί αλλιώς θα αρχίσει το βουνό να μιλάει σε σένα. Θα αρχίσει να σου λέει πόσο μεγάλο είναι. Πόσο δεν μπορείς εσύ να κάνεις τίποτα. Πόσο δεν μπορείς να το ξεπεράσεις. Λοιπόν, άρχισε εσύ να μιλάς στο βουνό, προτού να αρχίσει το βουνό να μιλάει σε σένα. Έτσι λοιπόν, εδώ ο προφήτης φέρνει έναν λόγο του Κυρίου στο θυσιαστήριο και του λέει, θυσιαστήριο, θυσιαστήριο, είπε, να τι λέει ο Κύριος. Ένας γιος θα γεννηθεί από τους απογόνους του Δαβίδ, που το όνομά του θα είναι Ιωσίας. Αυτός θα θυσιάσει πάνω σου τους ιερείς των ιερών τόπων, εκεί όπου αυτοί τώρα προσφέρουν τη θυσία του θυμιάματος και θα κάψει πάνω σου κόκαλα ανθρώπων. Ξαφνικά λέει ο προφήτης, από τους απογόνους του Δαβίδ θα σηκωθεί ένας βασιλιάς που θα τον λένε Ιωσία, έχουμε και το όνομά του. Προσέξτε, ο Ιωσίας βασιλεύει από το 639 έως το 609. Τώρα είμαστε στο 926, άρα μιλούμε για 300 περίπου χρόνια μετά. Ο Θεός ξέρει τι θα γίνει 300 χρόνια μετά και το προαναγγέλει. Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, ξέρετε, γιατί πολλές φορές ανησυχούμε για τα γεγονότα, τι θα γίνει. Πώς θα διαμορφωθούν δύσκολες καταστάσεις, ακούμε στις ειδήσεις, πάνε να μας ταράξουν οι ειδήσεις. Ο Θεός ξέρει τη συνέχεια. Ο Θεός ξέρει τι θα γίνει και μπορείς να αναπαύεσαι και να εμπιστεύεσαι στο γεγονός ότι ο Θεός ξέρει. Ξέρει τι θα γίνει αύριο, τι θα γίνει σε 10 μέρες, τι θα γίνει σε ένα χρόνο. Ξέρει τι θα γίνει 300 χρόνια μετά και εδώ αυτό έχουμε. 300 χρόνια μετά λέει, θα σηκωθεί κάποιος και θα τον λένε Ιωσία. Έτσι ακριβώς έγινε. Μετά από 300 χρόνια. Και αυτός λέει θα θυσιάσει επάνω σου τους ιερείς των ιερών τόπων και θα κάψει επάνω σου κόκαλα ανθρώπων. Την εκπλήρωση της προφητείας τη διαβάζουμε στο δεύτερο βιβλίο των βασιλέων στο 23ο κεφάλαιο στα χωρία 15 και 16 καθώς ο Ιωσίας νοιάζεται να εκτελέσει τον νόμο του Θεού και τα λόγια του Θεού. Διαβάζουμε επίσης ο Ιωσίας κατέστρεψε τον ιερό τόπο της Βεθήλ που τον είχε καθιερώσει ο Ιεροβοάμ, γιος του Ναβάτ, που είχε παρασύρει τον λαό του Ισραήλ να αμαρτήσει. Πήγε λοιπόν στη Βεθήλ και κατέστρεψε αυτόν τον ιερό τόπο. Έβαλε φωτιά στον ιερό τόπο, κατεδάφισε το θυσιαστήριο, έσπασε τις πέτρες τους και τις έκανε σκόνη, έκαψε και το ξώανο της Ασερά. Όταν ο Ιωσίας έστρεψε το βλέμμα του και είδε το νεκροταφείο που ήταν πάνω στο βουνό, καθώς είχε διατάξει να καταστραφεί εκεί ο ιερός τόπος, είδε ένα νεκροταφείο πάνω στο βουνό. Έστειλε και πήρε τα οστά από τους τάφους και τα έκαψε πάνω στο θυσιαστήριο. Έτσι το βεβήλωσε σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου που τον είχε εξαγγείλει ο άνθρωπος του Θεού πολύ πριν στη διάρκεια μιας γιορτής, τότε που ο βασιλιάς Ιεροβάμ είχε σταθεί πλάι στο θυσιαστήριο. Επομένως, Λέει ο προφήτης αυτός, αυτό και αυτό θα γίνει στο θυσιαστήριο. Και αμέσως μετά είπε στο χωρίο 3, πρώτο βασιλέον 13:3, να ποιο θα είναι το σημείο ότι μίλησε ο Κύριος. Ωραία, σας λέω τώρα κάτι που θα γίνει τότε, μετά από 300 χρόνια. Λοιπόν, αλλά θα σας δώσω τώρα ένα σημάδι για να ξέρετε ότι αυτό που σας λέω και που θα γίνει μετά από 300 χρόνια είναι αλήθεια. Να ποιο είναι το σημείο ότι μίλησε ο Κύριος. Το θυσιαστήριο αυτό θα σπάσει και θα χυθεί η στάχτη που είναι πάνω του. Έτσι πως είναι τώρα το θυσιαστήριο. Αυτή τη στιγμή θα σπάσει το θυσιαστήριο. Ξέρετε, ένα θυσιαστήριο πέτρων ποτέ δεν σπάει από μόνο του. Πρέπει κάτι να γίνει, να πέσει κεραυνός, να γίνει σεισμός, κάτι να γίνει. Έτσι μόνο του δεν σπάει. Λέει, θα σπάσει και η στάχτη που είναι πάνω του θα χυθεί. Χωρίο 4. Όταν ο βασιλιάς Ιεροβάμ άκουσε τα λόγια που είπε ο προφήτης εναντίον του θυσιαστηρίου της Βεθήλ, άπλωσε το χέρι του πάνω από το θυσιαστήριο εναντίον του προφήτη και πρόσταξε: πιάστε τον! Ήρθε αυτός να μας ταράξει. Εδώ κάνουμε θυσία. Εδώ είναι πανηγυρική ημέρα. Είναι ημέρα γιορτής. Πιάστε τον! Ταραξίας. Αλλά το χέρι του ξεράθηκε και δεν μπόρεσε να το ξαναφέρει στη θέση του. Είπε: πιάστε τον! Και έμεινε με το χέρι έτσι. Πιάστε τον. Πάει να το κουνήσει, τίποτα. Το χέρι έμεινε εκεί. Βλέπετε, ο Θεός δίνει ευκαιρίες μετάνοιας. Έδωσε μια ευκαιρία μετάνοιας με τον λόγο που ακούστηκε. Καθώς μιλούσε στο θυσιαστήριο, αυτό ήταν μια ευκαιρία για τον Ιεροβάμ να μετανοήσει. Αυτός αντί να μετανοήσει, σκλήρινε ακόμα περισσότερο, έδωσε εντολή: πιάστε τον. Ξεραίνεται το χέρι του, μένει ακινητοποιημένο το χέρι του. Και εκείνη την ώρα, καθώς ο βασιλιάς είναι με το χέρι κοκαλωμένο ψηλά, τότε έσπασε το θυσιαστήριο και χύθηκε η στάχτη του, σύμφωνα με το σημείο που έδωσε ο προφήτης με εντολή του Κυρίου. Και συμβαίνει αυτό που είπε ο προφήτης εκείνη την ώρα. Αλλεπάλληλες ευκαιρίες μετάνοιας. Και το γεγονός ότι ξεράθηκε το χέρι του είναι ευκαιρία για μετάνοια. Και το γεγονός ότι το θυσιαστήριο σπάει χωρίς κανέναν φυσικό λόγο και χύνεται η στάχτη όπως το είχε πει προηγουμένως ο προφήτης του Θεού, και αυτό είναι ευκαιρία μετάνοιας. Χωρίο 6. Ο βασιλιάς τότε αποκρίθηκε στον προφήτη: παρακάλεσε λοιπόν τον Κύριο τον Θεόν σου και προσευχή σου για μένα να γυρίσει το χέρι μου στη θέση του. Ενώ είχε πει πιάστε τον, τώρα του λέει σε παρακαλώ προσευχή σου για μένα. Ο προφήτης παρακάλεσε τον Κύριο να γυρίσει το χέρι του βασιλιά στη θέση του και το χέρι έγινε όπως πρώτα. Επομένως, μία ακόμα ευκαιρία μετάνοιας, υπερφυσική θεραπεία. Υπερφυσικό το να μείνει το χέρι του κοκαλωμένο εκεί πέρα, ξέρω. Υπερφυσικό με την προσευχή του ανθρώπου του Θεού να γυρίσει το χέρι του στη θέση του, να γίνει φυσιολογικό. Αλλεπάλληλες ευκαιρίες μετάνοιας για τον Ιεροβάμ. Χωρίο 33. Αλλά και μετά από αυτό το γεγονός, ο Ιεροβάμ δεν άλλαξε τακτική. Εξακολουθούσε να παίρνει ανθρώπους αδιάκριτα από τον λαό και να τους κάνει ιερείς των ιερών τόπων. Όποιος ήθελε τον καθιέρωνε και γινόταν τέτοιος ιερέας. Βλέπετε, ο Θεός μας δίνει ευκαιρίες μετάνοιας, αλλά δεν μας εξαναγκάζει να μετανοήσουμε. Η ευκαιρία είναι στο χέρι μας. Μία ευκαιρία ή την αξιοποιούμε ή την αφήνουμε και περνάει. Στο χέρι μας είναι. Εμείς αποφασίζουμε. Είναι πολύ θαυμαστό το γεγονός ότι ο Θεός μας έκανε ελεύθερους εμείς να αποφασίζουμε. Μπορούμε να αποφασίσουμε να δεχτούμε την ευλογία του Θεού, μπορούμε να αποφασίσουμε να μην την δεχτούμε. Είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο που μας έκανε ο Θεός. Όταν δημιούργησε τον άνθρωπο, τον άφησε ελεύθερο. Του είπε: θέλεις να ακολουθήσεις τον δρόμο της υπακοής? Εγώ θέλω η σχέση μου μαζί σου να είναι σχέση αγάπης. Και σχέση αγάπης δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς ελευθερία. Λοιπόν, γι' αυτό θα είσαι ελεύθερος, να υπακούσεις ή να μην υπακούσεις. Ο άνθρωπος διάλεξε να μην υπακούσει. Προτίμησε να ακούσει τις εισηγήσεις του φιδιού. Και μετά έρχεται ο Ιησούς Χριστός, σταυρώνεται, παίρνει επάνω του την αμαρτία τη δική μας. Και πάλι ο Θεός μας αφήνει ελεύθερους. Εάν θέλουμε να δεχθούμε αυτήν την θυσία του Ιησού Χριστού και αν θέλουμε όχι. Είναι ένα θαυμαστό δώρο αυτή η ελευθερία. Γι' αυτό ακριβώς έχει και ευθύνη. Είμαστε υπεύθυνοι για τις αποφάσεις που παίρνουμε. Αυτή όμως η αμαρτία του Ιεροβάμ οδήγησε στη διάλυση της οικογένειάς του και στην ολοσχερή εξαφάνιση της δυναστείας του.
Επομένως, όταν κανένας επιμένει στην παρακοή και επιμένει παρά το γεγονός ότι ο Θεός του δίνει τη μία ευκαιρία μετάνοιας μετά την άλλη, το τελικό αποτέλεσμα είναι αρνητικό. 14ο κεφάλαιο, το πρώτο χωρίο. Εκείνο τον καιρό αρρώστησε ο Αβιά, ο γιος του Ιεροβοάμ. Ο Ιεροβοάμ είπε στη γυναίκα του, σήκω και άλλαξε ρούχα για να μην σε γνωρίσουν ότι είσαι γυναίκα μου, και πήγαινε στη Σιλό. Εκείνο ο προφήτης Αχιά που είχε προφητεύσει για μένα ότι θα γίνω βασιλιάς στον λαό αυτό. Λέει στη γυναίκα του Ιεροβοάμ, θυμάσαι έναν προφήτη που είχε έρθει και μου είπε ότι θα γίνω βασιλιάς. Λοιπόν, αυτός τώρα, έχουν περάσει τόσα χρόνια, έχει γεράσει, δεν βλέπει και καλά. Λοιπόν, βάλε άλλα ρούχα με τα μφιέ σου, να μην καταλάβει ότι είσαι γυναίκα μου, και πήγε να τον ρωτήσεις. Πάρε μαζί σου και 10 ψωμιά, γλυκίσματα και ένα δοχείο μέλι και πήγαινε να τον βρεις. Αυτός θα σου πει τι θα γίνει το παιδί. Το παιδί είναι άρρωστο, ο Αβιά. Έτσι και έκανε η γυναίκα του Ιεροβοάμ, σηκώθηκε και πήγε στη Σιλό στο σπίτι του Αχιά. Ο Αχιά δεν μπορούσε πια να δει γιατί τα μάτια του είχαν αδυνατήσει από τα γυρατιά. Ο Κύριος όμως του είχε πει, πρόσεξε, θα έρθει η γυναίκα του Ιεροβοάμ μεταμφιεσμένη να σου ζητήσει προφητικό λόγο σχετικά με το γιο της που είναι άρρωστο. Αυτό και αυτό θα της πεις. Βλέπετε, ο Θεός έχει τον τρόπο του να αποκαλύπτει το θέλημά του. Πολλές φορές νομίζουμε ότι μπορούμε να ξεγελάσουμε τον Θεό, μπορούμε να ξεγελάσουμε τους ανθρώπους του Θεού, και μερικές φορές τους ανθρώπους του Θεού μπορούμε και να τους ξεγελάσουμε. Αλλά ο Θεός πολλές φορές δίνει λόγο δικό του και δίνει αποκάλυψη δική του. Και έτσι ο Αχιά ξέρει πριν πάει η γυναίκα του Ιεροβοάμ, ξέρει ότι θα έρθει η γυναίκα του Ιεροβοάμ. Έτσι λοιπόν, χωρίο 6, 14-6, όταν άκουσε ο Αχιά τα βήματά της, τη στιγμή που έμπαινε στην πόρτα της είπε, «Έλα γυναίκα του Ιεροβοάμ, γιατί έχεις μεταμφιεστεί? Έχω εντολή να σου δώσω σκληρό μήνυμα. Πήγαινε να διαβιβάσεις τον Ιεροβοάμ αυτό που του λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ». Καινούρια ευκαιρία μετάνοιας. Ο Θεός θυμίζει στον Ιεροβοάμ αυτό που είχε αποφασίσει για αυτόν. Εγώ ανέδειξα εσένα μέσα από όλους τους άλλους και σε έκανα ηγεμόνα στον λαό μου τον Ισραήλ. Τι ήσουν, ήσουν ένας υπηρέτης του Σολομώντα. Λοιπόν, σε διάλεξα εγώ μέσα από τόσους ανθρώπους και σε έκανα ηγεμόνα στον λαό μου. Πήρα τη βασιλεία από τους απογόνους του Δαβίδ και την έδωσα σε σένα. Εσύ όμως δεν ήσουν όπως ο δούλος μου ο Δαβίδ που τηρούσε τις εντολές μου και με ακολουθούσε με όλη του την καρδιά. Εκείνος έκανε μόνο ό,τι εγώ θεωρούσα σωστό. Τώρα εσύ φέρθηκες χειρότερα από όλους τους προκατόχους σου. Με εξόργησες φτιάχνοντας ξένους θεούς και χιτά ομοιώματα και μένα με αγνόησες. Χωρίο 14. Και θα αναδείξει ο Κύριος τον δικό του βασιλιά στον Ισραήλ που θα εξαφανίσει τη δυναστεία του Ιεροβοάμ από σήμερα και μάλιστα από τώρα. Έτσι λοιπόν έχει ακόμα μία ευκαιρία ο Ιεροβοάμ, αλλά από ό,τι φαίνεται συνεχίζει με τον ίδιο τρόπο. Ευκαιρία το γεγονός ότι ο προφήτης αναγνώρισε τη γυναίκα του ενώ είχε πάει μεταμφιεσμένη με αποκάλυψη του Θεού. Καινούργια ευκαιρία με το γεγονός ότι του θυμίζει το τι έγινε, ότι ήσουν δική μου επιλογή. Γιατί ξέφυγες από τον δρόμο τον οποίο εγώ είχα διαλέξει για σένα, που ήταν δρόμος ευλογίας. Έτσι λοιπόν ο Ιεροβοάμ πεθαίνει. Βασιλεύει τελικά έως το 907, από το 926 έως το 907, το 907 πεθαίνει. Και έτσι στο κεφάλαιο 15, χωρίο 25, διαβάζουμε το δεύτερο έτος της βασιλείας του Ασά στον Ιούδα, βασιλιάς στον Ισραήλ, έγινε ο Ναδάβ, γιος του Ιεροβοάμ. Πεθαίνει λοιπόν ο Ιεροβοάμ, αναλαμβάνει ένας γιος του, ο Ναδάβ. Ο Ναδάβ βασίλεψε στον Ισραήλ 2 χρόνια. Και έπραξε ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο, ακολουθώντας το κακό παράδειγμα του πατέρα του, που είχε κάνει τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Τις ίδιες αμαρτίες έκανε και αυτός. Επομένως, ο Ναδάβ ακολουθεί τον δρόμο του Ιεροβοάμ, ακολουθεί τις αμαρτίες, και έτσι το τελικό αποτέλεσμα είναι ο Βασά, χωρίο 27, γιος του Αχιά από τη φυλή Ισάχαρ, συνωμότησε εναντίον του Ναδάβ και τον σκότωσε στη Γιβεθόν τον καιρό που την πόλη την κατήχαν οι Φιλιστέοι και την πολιορκούσαν οι Ισραηλίτες υπό τις διαταγές του Ναδάβ. Το γεγονός αυτό συνέβη το 3ο έτος της βασιλείας του Ασά στον Ιούδα. Τον Ναδάβ τον διαδέχθηκε στον θρόνο ο Βασά.
Ο Βασά λοιπόν σκοτώνει τον γιο του Ναδάμ. Έτσι, ενώ ο Θεός είχε πει ότι η βασιλεία του Ιεροβάμ θα ήταν για όλους τους απογόνους του, μένει μόνο για 2 χρόνια ο γιος του, ο Ναδάβ, στη βασιλεία και μετά τον διαδέχεται κάποιος άσχετος με την οικογένεια του Ιεροβάμ, ο Βασά, ο οποίος όμως δυστυχώς όταν έγινε βασιλιάς ο Βασά, εξόντωσε ολόκληρη την οικογένεια του Ιεροβάμ. Είπε τώρα όλοι αυτοί θα αρχίσουν να διεκδικούν τη βασιλεία, έτσι, διότι είναι απόγονοι του βασιλιά. Επομένως ας τους βγάλουμε όλους από τη μέση, να μην υπάρχει κανένας που να διεκδικεί τη βασιλεία. Δεν άφησε ζωντανό κανέναν από τους απογόνους του. Εξολόθρευσε τους πάντες σύμφωνα με όσα είχε ο Κύριος προαναγγείλει με τον δούλο του τον Αχιά τον Σιλωνίτη. Αυτό έγινε επειδή ο Ιεροβάμ είχε εξοργήσει τον Κύριο τον Θεό του Ισραήλ με τις αμαρτίες του, στις οποίες είχε παρασύρει και τον Ισραήλ. Επομένως, τελικά ο Ιεροβάμ χάνει την ευκαιρία και χάνει την ευκαιρία ενώ ο Θεός του είχε ετοιμάσει ένα σχέδιο ευλογίας για αυτόν και την οικογένειά του και ενώ του δίνει αλλεπάλληλες ευκαιρίες μετάνοιας, τη μία μετά την άλλη, με τρόπο υπερφυσικό, το χέρι του μένει ξερό, με τρόπο υπερφυσικό γίνεται καλά. Με τρόπο υπερφυσικό ανοίγει το θυσιαστήριο στη μέση. Τα βλέπει αυτά, τα βιώνει ο ίδιος μπροστά του. Αλλά βλέπετε είναι τόσο μεγάλο δώρο του Θεού η ελευθερία μας. Μπορείς ενώ βλέπεις τα πάντα μπροστά σου να γίνονται να διαλέξεις εσύ ό,τι θέλεις. Επομένως ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό το μεγάλο δώρο της ελευθερίας που μας δίνει. Ευχαριστούμε τον Θεό για τις ευκαιρίες που μας δίνει. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μέσα στον Λόγο Του έχουμε παραδείγματα ανθρώπων που χάσαν τις ευκαιρίες, ώστε να τις έχουμε στο μυαλό μας, να τις ξέρουμε, να διδασκόμαστε από αυτές και να μην χάνουμε εμείς τις δικές μας ευκαιρίες. Γιατί ο Θεός μας συνεχώς δίνει καινούργιες ευκαιρίες, ακόμα και όταν ξεφύγουμε μας δίνει ευκαιρίες μετάνοιας και όταν αξιοποιούμε αυτές τις ευκαιρίες, ο Θεός επαναφέρει την ευλογία Του και μέσα στην Αγία Γραφή είναι ξανά και ξανά έχουμε περιπτώσεις που την μετάνοια ο Θεός την ευλογεί και φέρνει ευλογίες που έρχονται από την μετάνοια μέσα στον λαό του, μέσα στους πιστούς του. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Θεό γιατί είναι ο Θεός των ευκαιριών, είναι ο Θεός που μας δίνει ξανά και ξανά ευκαιρίες, ευκαιρίες ευλογίας, ευκαιρίες μετάνοιας γιατί είναι Θεός αγαθός και αγαθοποιός και θέλει να μας ευλογήσει. Δόξα στο όνομά Του. Αμήν. Πατέρα μας ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι ο Θεός που μας ευλογείς άφθονα και πλούσια και σε ευχαριστούμε Κύριε γιατί μας δίνεις ευκαιρίες, ευκαιρίες ευλογίας και ευκαιρίες μετάνοιας. Κύριε Θεέ μας, ζητούμε εσύ να μας δίνεις πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, να μας δίνεις σοφία και σύνεση να βλέπουμε τις ευκαιρίες, να εκμεταλλευόμαστε τις ευκαιρίες τις δικές σου, ώστε να ζούμε ζωή που θα σε ευαρεστεί και θα σε δοξάζει, ώστε κάποια μέρα να βρεθούμε στην παρουσία σου και να ακούσουμε το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Θέλουμε να ακούσουμε Κύριε από σένα ότι μας έβλεπες εδώ κάτω στη γη και χαιρόσουν να μας βλέπεις. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε και σε δοξάζουμε στο όνομα το ένδοξο του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Άμεν.